Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մարտի 18-ն է։ Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է հացադուլն Ազատության հրապարակում և պնդում է, որ կմեկնաբանի միայն նախագահի հայտարարությունները։
Ինձ ռուսակիցը Սերժ Սարգսյանն է, և ներկադրությամբ Սերժ Սարգսյան ինձ ոչ մի առաջարկ չի ուղարկել։
Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպում է լրագրողներին, հրապարակի քննարկման թեմաներից մեկը ստվերային կառավարության գաղափարն է, իշխող ուժը այն վտանգավոր է համարում։
Ինչ է նշանակում, ասենք, Ազատության հրապարակում ինագուրացիա անել Ռաֆիին ընտրել նախագահ, ինչ-որ սատանական տեսական ինչ-որ կարգեր են։
Ազգային ժողովում ձախողվել է ետընտրական զարգացումների հարցով արտահերտ նիստ գումարելու ժառանգության նախաձեռնությունը։ Միջազգային զարգացումներ, սոցիալական թեմաներ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր երեկոյան Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը կմեկնի Վատիկան, ուր մարտի 19-ին կկայանա ներկա կգտնվի Հռոմի նորընտիր Ֆրանցիսկոս Պապի գահակալության արարողությանը։ Փոխանցում է Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգը։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքերի փոխանցմամբ այսօր Վատիկան կմեկնի նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով այս պահին մամուլի ասուլիս է տալիս նախագահական նստավայրում։ Ինչպես հայտնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, հողում անելով անհայտ կորածների և գերիների պետական հանձնաժողովին, Հայաստանի երկու տարեց քաղաքացիներ անցել են սահմանը մարտի 16-ին և 17-ին, նոյեմբերյանի և Իջևանի շրջաններից։ Ադրբեջանական կողմը պարզում է սահմանն անցնելու պատճառները, ըստ անհայտ կորածների և գերիների պետական հանձնաժողովի ղեկավարի, Ադրբեջանը ցանկանում է նրանց հետ հանձնել և մոտակա օրերին հնարավոր է կազմակերպվի հայաստանցիների վերադարձը։ Հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծի աղդամի հատվածում վիրավորվել է ադրբեջանի բանակի զինվոր Ջավիթ Մեհրալիևը, այդ մասին հաղորդում է Կոնտակտ ԱՍ ինտերնետային բարբերականը, վկայակոչելով ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ զինծառայողը վիրավորվել է հայկական կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով։ Մեհրալիևը տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրա վիճակը գնահատվում է որպես բավարար։ Մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական համագործակցության տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում քննարկման կդրվի միասնական տնտեսական միության պայմանագիրը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը։ Մինչդեռ պաշտոնական Բրյուսելը կրկին զգուշացնում է Հայաստանին, որ անհնար է համատեղել Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությունը Եվրամիության առաջարկած ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագրի հետ, դրանք հակասում են միմյանց իրավաբանորեն։ Այս մասին ավելի մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Կիպրոսի խորհրդարանը մինչև 3 շաբթի հետաձգել է դժգոհություն հարուցած նոր հարկ սահմանելու մասին կառավարության որոշումը, որով նախատեսվում է բանկերում ավանդատուների գումարի մի մասը փոխանցել պետությանը։ Մինչև 100,000 եվրոյի դեպքում պետությանը փոխանցվելու է գումարի գրեթե 7%, իսկ 100,000 եվրոից բարձր գումարի դեպքում պահվելու է գրեթե 10%։ Այս հարկը սահմանել այն պայմանն է, որը կատարելու դեպքում միայն Եվրամիությունը 10 միլիարդ եվրոյի օգնություն կտրամադրի Կիպրոսին սնանկացումից փրկելու համար։ Եվրոյի գոտում արդեն տարիներ շարունակվող ճգնաժամի ընթացքում ավանդատուների գումարները մշտապես դիտարկվել են որպես անձեռնմխելի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացրել տնտեսական հարցերը համակարգող իր օգնականների և խորհրդատունների հետ Կիպրոսում բանկային ներդրումների հավելյալ հարկի վերաբերյալ։ Կիպրոսի որոշումը Պուտինը որակել է անարդարացի, ոչ պրոֆեսիոնալ և վտանգավոր։ Կիպրոսի բանկերում ըստ Դեր Շպիգել պարբերականի ռուս գործարարները պահում են մոտ $26 միլիարդ։ Այսօր և վաղը Սիրիայի ընդդիմադիրների հիմնական խումբը հանդիպումներ կանցկացնի Ստամբուլում, որոնց նպատակը սեփական կառավարության ստեղծումն է։ Սիրիայի ազգային կոալիցիայի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ հանդիպումների նպատակը վարչապետի ընտրությունն է, ով էլ կձևավորի ժամանակավոր կառավարությունը։ Վարչապետի պաշտոնի համար կպայքարեն 12 թեկնածուներ, մակի տվյալներով սիրական ճգնաժամի պատճառով անցած 2 տարիներին երկրում զոհվել է շուրջ 70,000 մարդ, միլիոնավոր մարդիկ լքել են իրենց տները։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ծրագիրը։ Իդեպ մի ծանուցում, այսօր մենք դարձանք 60 տարեկան, այո, ճիշտ 1953 թվականի մարտի 18-ին եթերը հեռարձակվել մեր ռադիոկայանի Անդրանիկ հեռարձակումը հայերեն։ Այն տարիներին դաժանաբար խլացվող կարճ ալիքներից շատ ժամանակ է անցել։ Կոմունիստական կայսրությունն էլ այլևս չկա, կարճ ալիքն էլ պատմության գիրկն է անցել, բայց չնայած էական առաջընթացի, մարդու իրավունքների և դեմոկրատիայի խնդիրները այսօր էլ հրատապ են նախկին խորհրդային տարածքում։ Եվ այսօր դրանց մասին պատմում ենք ոչ միայն FM կայաններով, այլև բջջային հեռախոսով, on-line հեռուստացրագրով։ Մեր կայքէջն է azatutyun.am, այն բացեք, լսեք, ընթերցեք, դիտեք մեր հարցազրույցները, ուղիղ միացումները զարգացումների էպիկենտրոնից, իսկ ժամը 4-ից 7-ը մենք մեր հեռուստացրագրերն ենք հեռարձակում azatutyun.am։ Եվ այսպես Ազատության հրապարակ Ռաֆի Հովանիսյանին անցած ուրբաթորն այցելել է խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, ով չմանրամասնելով ասել է լրագրողներին, որ իշխանությունները պատրաստ են փոխզիջման, սակայն հացադուլը շարունակող ժառանգության հիմնադիրը պնդում է, որ կմեկնաբանի միայն Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ռաֆի Հովանիսյանը բովանդակային առաջարկները սպասում Սերժ Սարգսյանից, այդ մասին ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը հայտարարեց այսօր կեսօրին Ազատության հրապարակում հրավիրված բացօթյա մամուլի ասուլիսում։ Արձագանքելով ուրբաթ օրը ուշ երեկոյան Ազատության հրապարակ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի այցին և իր հետ շուրջ 20 րոպեանոց առանձնազրույցին, Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, որ Աբրահամյանին չի դիտում որպես միջնորդ և նա որևէ կարգավիճակ չունի իրեն որևէ առաջարկ անելու։
Ինքն ինձ ոչ մի բան չի առաջարկել։ Իմ զրուցակիցը Սերժ Սարգսյանն է, և ներգադրությամբ Սերժ Սարգսյան ինձ ոչ մի առաջարկ չի ուղարկել։ Սա քաղաքավարական այց էր, ես շատ հստակ ասացի այս մեր VIP սրահում իրեն դեմ առ դեմ, որ ես իրեն չեմ դիտում որպես միջնորդ կամ սուրհանդակ։ Բարոն Սարգսյանը ուղղակի կարող է ինձ հետ բանավոր թե գրավոր, ինչպես ոնց ուզենա, իր առաջարկները ներկայացնել։ Բարոն Աբրահամյանը ինձ առաջարկ բերող չէ, ինքը չի կարող Բարոն Սարգսյանի անունից ինձ որևէ բան առաջարկել։
Հովիկ Աբրահամյանը Ռաֆի Հովանիսյանի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր, որ իշխանությունները պատրաստ են գնալ փոխզիջումների, սակայն այդ փոխզիջումները պետք է ողջամիտ լինեն, միաժամանակ անընդունելի համարելով նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի կամ խորհրդարանը արձակելու մասին առաջարկները։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը կերտվի իմ դիակի վրայով արտահայտությունը անընդունելի վերջնագիր էր համարել Ռաֆի Հովանիսյանի կողմից։
Էյաբես համաձայն չեմ նրա հետ, որովհետև ինքը գնահատական դվեց լուծումների, բովանդակային լուծումների մասին, որոնք արդեն մերժվել են Բարոն Սարգսյանի կողմից, և ինքը նաև գնահատական դվեց այս վճռորոշ վերջնական փուլի, այս հանգրվանի իմ հաց չուտելու մասին որպես վերջնակիր, և ես վերջի անգամ պիտի ասեմ, դա վերջնակիրը ոչ մեկին ուված բացի ինձ։ Դրա համար ոչ մեկը թող հրեդորաբանություն չանի, այդ թվում նաև Բարոն Աբրահամյանը։ Բովանդակությունը ես կխոսեմ Բարոն Սարգսյանի հետ, եթե ինքը երբևէ ուզենա, և ոչ երբեք Աբրահամյանի հետ։ Աբրահամյանը կարգավիճակ չունի ինձ որևէ առաջարկ անելու, մեկ, և երկրորդը թող չասի, թե իմ հաց չուտելը դա ինչ-որ անընդունելի վերջնակիր է։
Պանե Վասյան, Սերժ Սարգսյանի որ առաջարկները ձեզ համար կարող են ընդունելի լինել։
Դուք գիտեք, ես քանի առաջարկ արել եմ, ինքը մերժել է, և ես եթերներով պիտի չխոսեմ։ Եթե ինքը ուզում է, ես կլսեմ իր առաջարկը, բայց դրանք պետք է լինեն համապետական նշանակության լուծումներ, ժողովրդի պահանջը, ժողովրդի իրավունքը պետք է արդացոլված լինի այդ լուծման մեջ։ Եվ սա ենթադրում է իր կողմից, իր հետաքրքրում, իր գենսակության մեջ ռազմավարական նշանակության աննախադեպ ցավոտ քայլ առաջ։ Ինքը կամ ես ճանապարհին պիտի միանա ժողովրդին, վստահ որ ժողովուրդը պատրաստ է դրան, բայց եթե պիտի փշանք որևէ մեկ ուղարկի, ուղարկի թե միջնորդավորված, ես կարծում որ դա կլինի անընդունելի։ Մնացած բովանդակային առաջարկները կսպասեմ Բարոն Սարգսյանից։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը Սերժ Սարգսյանի այսօրվա ասուլիսին ընդառաջ որևէ կոչով կամ ուղերձով չցանկացավ նրան դիմել, ասաց, որ վաղը կեսօրին կխոսի։ Մեր հարցին դե սպասում է, որ Սարգսյանը Ազատության հրապարակում իրեն կայցելի, պատասխանեց ոչ։ Ինչ վերաբերում է ստվերային կառավարություն ձևավորելու Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի և ժառանգության առաջնորդի աջակիցների առաջարկներին, ասաց, որ պատրաստ է լսել քաղաքացիական բաց խորհրդի բոլոր առաջարկները, որից հետո գնահատականներ կտա։ մարտը։ Երեկ, ինչպես հայտնի է, Փաշինյանը ազատության հրապարակում հրապարակել էր մի շարք մարդկանց անուններ, ովքեր կարող են իր բնորոշմամբ մաս կազմել ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահի կառավարությանը։ Ժողովրդի հավանությանն արժանացնելու նպատակով հրապարակված ցանկում էին նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի, ՀՀԳ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանի, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի, ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի, նախագահի նախկին թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանի և տասնյակ այլ անձանց անուններ։
Ես պատրաստ եմ լսելու բոլոր առաջարկներին, զեկույցներին, գնահատականներին, մեխանիզմների իրականացման ուղիներին, ինչպես նաև անունների առաջարկներին, և երբ որ քաղաքացիական բաց խորհրդի առաջին 10 նիստը կայանա, ես դրան կամփոփեմ, կմարսեմ, կվերլուծեմ, և այն ժամանակ ես կկարողանամ համալիր մոտեցում տալ, այնպես որ 10-րդ նիստից հետո միայն ես կկարողանամ գնահատել
այդ ամենը։ Այնուհանդերձ ֆերային կառավարության գաղափարը ձեզ համար ընդունելի է։
Ոչ թե ֆերային, այլ լուսավոր կառավարության, որտեղ ժողովուրդը արդեն հաշվել է, այո։
Լուսավոր կառավարության կազմում վարչապետի պաշտոնում ու մեկ
տեսք։ Սրանք առաջարկներ են, ես պատրաստ եմ ընդունել բոլոր առաջարկները, պարոն Սարգսյանից սկսած, և հատկապես նրանց, ովքեր միացել են ժողովրդական շարժմանը, ես հիմա որևէ տեսակետ չեմ հայտնում, որտեղ սա գործընթաց է։
Իդեպ, ժառանգություն կուսակցությունը դեռևս չի վերանայում իր անդամակցությունը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանը, որի ղեկավար Վիլֆրիդ Մարտենսի գնահատականները Հայաստանի նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ խիստ վրդովեցրել էին Ռաֆի Հովանիսյանին։ Մարտենսը, հիշեցնենք, շնորհավորելով Սերժ Սարգսյանին, կարծիքեր հայտնել, որ այս ընտրությունները լավագույնն էին երկրում անցկացված ընտրությունների մեջ և մեծ մասամբ համապատասխանում էին միջազգային չափանիշներին։ Հարցին, թե որ դեպքում ժառանգությունը դուրս կգա ԵԺԿ-ից, Ռաֆի Հովանիսյանը այսպես պատասխանեց.
Գտեսնենք, թե սա հայտարարություն է, սոսկ, թե կշարունակվի և կդառնա համագումարի քննարկման հարց, և եթե երբևէ որևէ ԵԺԿ-ի համագումարում կամ այլ ինստիտուցիոնալ մարմնում այս հայտարարությունը դառնա պաշտոնական տեսակետ, այն ժամանակ ժառանգությունը լրջորեն կվերանայի իր անդամակցությունը այդ համաեվրոպական կառույցում, իսկ եթե անդամ կուսակցություն ունենք, ոչ թե դիտորդ անդամ, մենք անպայման կպահանջեինք Մարտենսի հրաժարականը։
Ինչ վերաբերում է Երևանի ավականու ընտրություններին, Ռաֆի Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ ժառանգությունը իր ցուցակը կներկայացնի ուրբաթ օրը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, Ռաֆի Հովանիսյանը կմեկնաբանի միայն նախագահի հայտարարությունները։ Հավանաբար այսօր դրա առիթը կլինի, որովհետև հենց այս պահին Սերժ Սարգսյանը զրուցում է լրագրողների հետ։ Մեր թիմից նստավարում է հայկական ծառայության տնօրեն Հրաշ Թամրազյանը։ Եթե հանդիպումը ավարտվի մինչև մեր եթերի ավարտը, մենք ձեր ուշադրության անպայման ռեպորտաժ կներկայացնենք այդ հանդիպման մասին։ Այն անպայման կտեղադրվի նաև մեր կայքեջում ազատություն.am։ Միջդեռ ազատության հրապարակում քննարկվող թեմաներից մեկը ստվերային կառավարությունն է։ Արդեն նույնիսկ ինչ-որ ցուցակներ են շրջանառվում։ Իշխանությունների տեսակետից դա խիստ վտանգավոր և անցանկալի երևույթ է, որը կարող է ապակայունացնել վիճակը։ Իդեպ, եթե այդ միտումը խորանա և ձեռնարկվեն կոնկրետ քայլեր, իրավապահները դրանք արդեն կդիտեն համապատասխան հոդվածների համատեքստում։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ստվերային կառավարության գաղափարը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը կարծում է, որ Ռաֆի Հովանիսյանի շարժման ետևում կանգնած է աղանդավորական կազմակերպություն, որը հրահրում է շարժման անդամներին։ Ավելին, իշխող հանրապետականի փոխնախագահը սատանիստական երևույթներ է տեսնում ապրիլի 9-ին այլընտրանքային ինագուրացիա կազմակերպելու առաջարկներում։ Զորաբյանն այս համոզմունքը հայտնեց Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպես է գնահատում Երևանից մեկնարկած ստվերային կառավարություն ձևավորելու քննարկումները։
Նրանց դիկունքում ես արդեն սկսում համոզել, որ կա ինչ-որ ավանդավոր կազմակերպություն, որը հրարում է և կառավարում է իրենց։ Ավանդավորական, քաղաքական, կրոնական ինչ-որ մի կազմակերպություն, որը դրանց կառավարությունը առողջ մտքից չի գալիս այդ գաղափարները։
Ու մի նկատի ունեք ավանդավորական կազմակերպություն։
Դե, չգիտեմ, որտեղ դրանք բացահայտ չեն գործում, ինչպես իրենք են անվանում ստվերային կառավարություն, այդ կազմակերպությունը ստվերային։
Կասնեք, դրսից ինչ-որ դրանք ուժեր են։
Եվ դրսից, եւ ներսից էլ, որտեղ այդ կազմակերպությունները ներս են ներդրվում, եւ դրսում էլ կան, ասենք համագործակցություն։ Կարծում եմ նվանում է կազմակերպություն կա, որ այս մարդկանց չի թողնում, որ սրանք Հայաստանում, այսինքն անդադ նոր ծրագրեր, նոր գաղափարներ, ինչ է նշանակում, ասենք ազատության հրապարակում ինագուրացիա անել, Ռաֆին ընտրել նախագահ, սա ինչ որ սատանական տեսական ինչ որ կարգեր են, որոնք լինում են հենց աղանդավորության հետ են կապված։ Ես դրա համար եմ կապ։ Այդ հավասարության, արդարության, եղբայրության, ազատությունների այդ լոզունգների ատակ տեղի ունենում քաղաքակրոնական շուրջիսակարգեր, որ ես կանանես սատանիստական պարտապես։
Եթե իշխող հանրապետականը սատանիստական է համարում ստվերային կառավարություն ձևավորելու քննարկումներն, ապա հայազգային կոնգրեսի անդամ ՍԴՀԿ ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանը դա անիմաստ բան է համարում, քանի որ այդ կերպ հնարավոր չէ ճնշումներ գործադրել իշխանության վրա։
Նախ եւ առաջ քաղաքական հարթակը պիտի դատերականի չվերածվեր։ Մենք սովոր ենք, որ ազատության հրապարակում մենք հստակ խոսք ենք լսում, ծրագիր ենք լսում, եւ իշխանությունը իրականում միշտ ամեն ինչ արել է, որ այդ քաղաքական հարթակը ազատության հրապարակի վերածի դատերականի, եւ այսօր իմ մոտ այդ տպավորությունը, որ դա վերածվում է դատերական հրապարակի։ Իմ կարծիքով այն ամեն ինչ, որ ընդեղ տեսնում եմ, ես դեմ չեմ իհարկե, որ ռոք համերգներ լինեն, Վարդան Պետրոսյանը լինի, Ռուբեն Հախվերդյանը լինի, բայց երբ ամբողջ օրակարգը օրվա լրացվում է նման բաներով եւ հստակ խոսք եւ ծրագիր չի հնչում այնտեղ, ինձ համար դա արդեն բեմականացված հարթակ է դառնում։
Հականդամն ասում է, թե իսկապես ժողովրդի մեծ մասը փոփոխություններ է ուզում, բայց ժողովուրդը չի կարող այդ փոփոխությանը հասնել առանց գրագետ քաղաքական քայլերի, որը նրա համար պետք է ապահովեն քաղաքական ուժերը։ Սարգսյանի համոզմամբ հացադուլը նույնպես որևէ արդյունք չի տալու, ավելին դա շատ թույլ քայլ է քաղաքական պայքարում։ Հականդամը կարծում է, որ իշխանության վրա հնարավոր կլիներ ճնշում գործադրել, եթե հանրահավաքից հետո ժողովուրդը մնար ազատության հրապարակում։
Այո, ես կարծում եմ միայն այդ կարգի ճնշման դեպքում իշխանությունը լուրջ կվերաբերվեր ստեղծված իրավիճակին եւ հնարավոր է, որ սկսեին բանակցություններ։
Եթե Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցությունը սատանայական երևույթներ է տեսնում, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի ներկայացիչը որևէ դրական արդյունք ազատության հրապարակում ծավալվող իրադարձություններից չի սպասում, ապա Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զորաբյանը ասում է, որ ստվերային կառավարության ձևավորումը արևմտյան քաղաքական մշակույթում ընդունված ձև է, այդտեղ որևէ դատապարտելի բան չկա։
Ասեմ ձեզ, ոչ միայն արևմտյան մշակույթում, հա նաև Մահատմա Գանդին ինքը իր այսպես այմա ինչ որ փանդա զուգահեռներ են անցկացնում, որ Ռաֆին փորձում է նմանակեր Գանդիի այսպես շարժման էլեմենտները, այո, ինքն էլ կառավարություն ձևավորեց փողոցում, եւ նաեւ արևմտյան քաղաքական մշակույթում դա ընդունված ձև է, ընդունված նորմ է, այսինքն թիմը, որ այս պայն իշխանության չէ, բայց հավակնում է գալ իշխանություն, ներկայացնում է իր արսենալը, իր գործիքակազմը, հա, այդպես ասենք, թե ինչպիսի մարդկանցով է ինքը իրականացնելու այս կամ այն փոփոխությունը, այնպես որ դա բացարձակապես նորմալ մշակույթ է։
Հնարավոր է հասնել այս տան վերակոսը։
Ես պատրաստ չեմ անկեղծ ասած այդ հարցին պատասխանելու։
Իսկ ազատության հրապարակի այդ իրադարձությունները, հացադուլը, հանրահավաքները ինչ որ տեղի ունենում։
Գիտեք, առ այս պահը մեր երկրում լինենք օբյեկտիվ, լինենք անկեղծ, հանրահավաքներով, ազատության հրապարակներով մենք, ես նաև որպես լրագրող շատ ավելի հուշկու հանրահավաքներ եմ տեսել, իշխանություն չի փոխվել, բայց դա չի նշանակում, որ եթե քաղաքական տվյալ ուժը գտնում է, որ այս կերպ պիտի բողոք արտահայտ, մենք պիտի ասենք, գիտեք, որ եթե նախկինում չի եղել ինչ որ բանի չի հասել ընդդիմությունը իր հավաքական շարժման, դուք դա պիտի չանեք։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք ԲՀԿ-ն կլինի ազատության հրապարակում, Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե ԲՀԿ-ի ներկայացիչները նաև ինքը բազմիցս եղել է այնտեղ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցությունն այսօր հանդես է եկել ետընտրական զարգացումների հարցով խորհրդարանի արտահերտ նիստ գումարելու նախաձեռնությամբ, սակայն իշխող ուժը հավանություն չի տվել դրան։ Նիստի այդ հատվածը բավական լարված էր։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժում կան նաև ստվերային կառավարության առաջարկին ետընտրական կացությանը վերաբերող մեկնաբանություններ։
Քարորիայի օրակարգն այսօր հաստատվեց ազգային ժողովի ղեկավարության սաստող հայտարարություններով եւ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի զուգահեռ խոսքով։ Փոստանջանը մի քանի րոպե շարունակ փորձում էր ընթերցել Սերժ Սարգսյանի անունից սիրելի Ռաֆիին ուղված մի նամակ, որը ընդդիմադիր Փոստանջանի կարծիքով պետք է գրի գործող նախագահը։ Փոստանջանը նախ փորձեց դա անել բարձրախոսով, ապա նիստը վարող Էդուարդ Շարմազանովը նրան թույլ չտվեց շարունակել, հայտարարելով, թե նրա ասածը Քարորիայի օրակարգ առաջարկի հետ կապ չունի, որից հետո Փոստանջանը առանց բարձրախոսի ընթերցեց իր նամակ դիմումը։
Դիմում, սիրելի Ռաֆի, հետևարի 18-ից հետո ես փնտրում եմ, թե որն է ճիշտ ես խաղ որոշումը քաղաքականության մեջ եւ առօրյա կյանքում։ Կարգին սոկրատական սկզբում ավելի լավ է անարդարություն կրել, քան գործել անարդար։
Ձգին Փոստանջանի խոսափողը անջատ է, խոսափողը անջատ է, անջատել խոսափողը, որովհետեւ դա կապ չունի Հայերի գործընկերների մտքերի փոխարակությունն ավարտվեց, ձայնը դրվում է պարոն Աբրահամյանին։
Առաջարկում եմ Արգենի պատգամավորին Փոստանջան հնարավորություն տվել ես աշխատեմ։ Առաջարկում եմ քվեարկության դնել ազգային ժողովի 2013 թվականի մարտի 18-ից 21-ի 4-օրյա նիստերի օրակարգի նախագծի առաջին բաժինը ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։
Երբ ազգային ժողովի ղեկավարությունը չկարողացավ ընդհատել Փոստանջանին, դահլիճում լռություն պահպանել պահանջեց ՀՀԿ-ական պատգամավոր նախկին գործարար Մանվել Բադեյանը։
Բարման կարգի վերաբերյալ Արայիկ Բադեյան, համեցեք։ Արայիկ Բադեյան, երախոսը միացեք։ Այո, երախոսը։
Պարոն ապագա, ես կտրում եմ օգտագործել ձեզ տրված գազմությունները, ապահովել մեր բնականոն աշխատանքը և դուրս բերել երմիտուկացողի դահլիճից։
Ձեզ խնդրում եմ հնարավորություն տվել մեր աշխատանքը շարունակենք։
Դա էլ չօգնեց, Փոստանջանը շարունակեց և ավարտեց իր դիմումը։ Նրա կարծիքով Սերժ Սարգսյանը Ռաֆի Հովանիսյանին պետք է ասի ապրիլի 9-ին Ազատության և Հանրապետության հրապարակներում պատրաստ են մասնակցել նոր Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանի երթմնակալության արարողությանը, որից հետո Ռաֆի Հովանիսյանից պետք է հայցի ներում շնորհել իրեն և բոլորին։ Կարելի է սպասել, որ արտահերթ նիստում հետընտրական իրադարձությունները դեռ կքննարկվեն։ Ազգային ժողովի նախագահից այսօր փորձեց շշտել ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը։ Իշեցնեմ, իշխանության և ընդդիմության միասնական օրակարգով արտահերթ նիստ գումարելու բանակցությունները տապալվեցին, որովհետև իշխանական հանրապետականը մերժեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ ընդդիմության առաջարկներից մեկը։ Մերժեցիք ժառանգության և դաշնակցության օրակարգը չներկայացնելով ոչինչ, վրդովվեց Հակոբյանը։
Մենք այլևս այդ բանակցություններին չենք մասնակցելու, որովհետև մենք էինք նախաձեռնել, դուք կարող եք ուղղակի մերժել մեր ներկայացրած նախագիծը արտահերթ նիստում, եւ դուք ինքներդ առաջարկեք, ինչպես եք տեսնում այս լարված իրավիճակում լուծումներ, ինչ կարող է անել խորհրդարանը։ Խորհրդարանի մեծամասնությունը անձամբ պատասխանատվություն է կրում նրա համար, որ ինքը թափցնում է խորհրդարանի ամբիոնը այս իրավիճակին գնահատական տալու համար։ Շնորհակալություն։
Բարոյական, դուք մի հարցի մասին եք խոսում, մի ինստիտուտի մասին եք խոսում, որ առաջարկում եք ձեր առաջարկությունների մեջ լուծարել այս ինստիտուտը, եւ խոսում եք ազգային ժողովի հեղինակության մասին, և դրա համար ես չեմ ուզում այդ հարցը քննարկել։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, իշխանության հետ այլևս չեն բանակցի ընդհանուր օրակարգ ձևավորելու վերաբերյալ, կփորձեն ոչ իշխանական ուժերով նախաձեռնել ազգային ժողովի արտահերթ նիստ քննարկելու համար հետընտրական իրավիճակը, քանի որ խորհրդարանը իրավունք չունի անմասն մնալ ներքաղաքական ստեղծված իրավիճակին, կարծում է Հակոբյանը։
Այս շատ ներվում բազարային վիճակը, որը հարյուր չի փորձ դիմարմանին, իհարկե անիմաստ է շարունակել, եթե պետք է ստրան բանիսյամ գնա։ Եվ չի բացառում, որ առաջկայում մենք ինքներս ստորագրություն ունենալու դեպքում մենք հազարենք արտահերթ նիստ։ Առաջկայում պետք է խորհրդակցենք մյուս ոչ իշխանական, այսպես ասեմ, ուժերի։
Ազգային ժողովում բանակցությունները շոու սարքելու համար են, ուստի շարունակելն էլ անիմաստ է։ Մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը, ով սակայն գտնում է, որ ստեղծված իրավիճակից ելքը ընդհանուր եզրեր գտնելն է։ Եվս մեկ, բայց բանակցություններում չի կարող տեղ ունենալ Ռաֆի Հովանիսյանի այն հայտարարությունը, թե նա է ընտրված նախագահը։
Ոչ միայն բացառում է, դա ճիշտ չէ նաև մեր պետության, մեր ժողովրդի համար։
Օրինաց երկիրը բանակցությունների կողմնակից է, ինչպես Հովանես Մարգարյանն ասաց, ինքը ճանաչում է Ռաֆի Հովանիսյանին որպես կազմակերպված բարի գործչի, ծայրահեղ քայլեր նրանից չի սպասում։ Մարգարյանը չբացառեց Սերժ Սարգսյանի և Հովանիսյանի հանդիպման հնարավորությունը։
Ես չեմ ուզում բացառել հանդիպումը, ինձ թվում է, որ կլինի նաև հանդիպում, որովհետև դուք գիտեք, որ տարբեր քաղաքական կորիզիչներ, պաշտոնյաներ արդեն իսկ հանդիպել են, և ինձ թվում է, սա նույնպես կբերի նրան, որ գիտեք ինչ, ցուցաբերվի Ռաֆի Հովանիսյանի կողմից խոհեմություն այս կարևորագույն որոշումները կատարելուց առաջ։
Դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը ճիշտ է համարում, որ իշխանությունն ու ընդդիմադիր ժառանգությունը քաղաքական համաձայնության գան մինչև ապրիլի 9-ը, նախագահի երթմնակալությունը։ Հիշեցնեմ, Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարել էր, թե Սերժ Սարգսյանը նախագահ կդառնա եւ ավետարանի վրա կերթվի միայն իր դիակի վրայով։
Տրամադրությունը միտքը պատասխանատվությունը պարտքը հոշում են, որ պետք է խնդիրը լուծվի քաղաքական համաձայնությամբ եւ ողնացումներով, որտեղ արճակատումը վատ է։
Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանի կարծիքը լսենք։
Ցանկանայի, որպեսի կողմը, որ ուղղված է այ անելանելիության ճիճը, ինչ որ կեր բարձագանքին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նորից վերադառնանք Ազատության հրապարակ, այսօր ավելի վաղ այնտեղ լրագրողների հարցերին է պատասխանել նախկին տեխնացու Անդրեաս Գուկասյանը, ով նույնպես, եթե հիշում եք, հացադուլ էր անցկացրել։ Նրա խոսքերով փողզիջման հնարավորություն հիմա փաստորեն չկա, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Նախագահի նախկին տեխնացու Անդրեաս Ղուկասյանը, ով քվեարկության արդյունքները վիճարկում էր սահմանադրական դատարանում, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե դատարանի որոշումից հետո հետընտրական այս փուլում է իրական ընտրությունը տեղի ունենալու։
Ավարտվեցին Սերժ Սարգսյանի կողմից կազմակերպված շինչու ընտրությունները։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը այդ շինչու ընտրությունների գործընթացում դրեց վերջակետ։ Այդ օրվանից Հայաստանում սկսվեցին իսկական ընտրությունների գործընթացը, որովհետև ապրիլի 9-ին մեր հանրությունը պիտի որոշի ինքը, ենթարկվում է այս ոչ թափանցիկ և կասկածելի ճանապարհով ձևավորված պետական մարմնին, թե ոչ։
Խոսքը մասնավորապես քաղաքացիական անհնազանդության մասին է, որը ըստ Անդրեաս Ղուկասյանի Հայաստանի սահմանադրությունը թույլ է տալիս։ Նախագահի նախկին տեխնացուն վկայակոչում է ժողովրդի իշխանության ուղիղ անմիջական իրականացումը, որը առաջանում է իշխանությունների անգործության դեպքում։ Քաղաքացիական անհնազանդությունը Ղուկասյանի խոսքով խաղաղ է այն ընդամենը, անհամաձայնությունը վարչակարգին։
Ամենապարզ միջոցը հարկեր չվճարելն է, և եթե առաջի երամսյակի արդյունքով հարկերը չվճարվեն ռեժիմի ապագան կլինի շատ կարճ, այսօր հասկանալի է, որ ռեժիմը կարողանում է պահպանել իրեն, ի հաշիվ նրան, որ տնորինում է մեր պետության բյուջեն։
Եթե անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելի հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանին, ըստ Անդրեաս Ղուկասյանի կոմպրոմիս այլևս չի կարող լինել, քանի որ իշխանությունների օրակարգում միայն մեկ հարց է՝ պահպանել ունեցածը։
Շատ էապես տարբեր են կողմերի պատկերացումը երկրի անհրաժեշտությունների մասին։ Իշխող կուսակցությունը ամեն ինչին նայում է իր ձեռքի տակ գտնվող ռեսուրսի տեսակետից, իշխանությունն է այդ ռեսուրսը այսպես բաժանենք, թե այնպես բաժանենք։
Նախընտրական ողջ կարոզարշովը հացադուլի մեջ անցկացրած Անդրեաս Ղուկասյանն այսօր ավելի ուշ Ազատության հրապարակում էր մասնակցելու Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած ամենօրյա հանրային քննարկումներին։ Իր ելույթում Ղուկասյանն ընդգծում էր, որ ապրիլի 9-ը փորձակար է խորհրդարանում ներկայացված ուժերի համար։
Երկրի նախագահ երթումը նա տալիս է ազգային ժողովի նիստին։ Եվ մեր խնդիրն է, իմ կարծիքով, այդ ազգային ժողովի նիստը լինի ապրիլի 9-ին այստեղ, ոչ թե ուրիշտեղ։ Ապրիլի 9-ին, իմ կարծիքով, անհրաժեշտ է, որ բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք որ հայտարարել են, որ իրենք ժողովրդի կողքն են, լինեն այստեղ, որովհետև եթե իրանք լինեն այնտեղ, ուրեմն իրենք հնազանդ են, այդ բոլոր ուժերը, որ ասել են, որ ժողովրդի կողքն են, դե եկեք մեզ համար ապրիլի 9-ը այստեղ է որոշվում, այս հրապարակը։
Այն, որ Արևմուտքն ու Ռուսաստանը շնորհավորել են Սերժ Սարգսյանին, ըստ Անդրեաս Ղուկասյանի, վկայում է, որ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած շարժումը չի ուղղորդվում դրսից։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 9-ին նախատեսվում է Սերժ Սարգսյանի երթնակալության հանդիսավոր արարողությունը, Ռաֆի Հովանիսյանն էլ, ինչպես լսեցիք, հավաստիացնում է, որ եթե գործող վարչակարգը չճանաչի ժողովրդի հաղթանակը, ապա ապրիլի 9-ին տեղի կունենա նոր Հայաստանի երթնակալությունը։ Թե ինչ է դա նշանակում և ինչպես է դա հնարավոր, այսօր իհարկե դժվար է ասել։ Մինչդեռ ընդդիմադիր հոսանքի շրջանում կան ակտիվիստներ, ովքեր առաջարկում են երթնակալության նախորեին անցկացնել ան երևակայելի մեծ հանրահավաք, միլիոնների երթ։ Կոչը, հատկապես դրա թվային բաղադրիչը, շատ տպավորիչ է, կարելի ասել էպիկական։ Իդեպ ոչ բոլորի կարծիքով է դա նպատակահարմար, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
1 միլիոնանոց բողոքի երթ ապրիլի 8-ին նախաձեռնության հեղինակը ռեժիսոր Արշակ Զաքարյանն է, ով իր մասին շատ բան չի պատմում, ասելով, որ սովորական շարքային քաղաքացի է եւ իր դժգոհությունն է հայտնում կեղծ ընտրություններին։ Մի կենտրոնացեք հենց 1 միլիոն արտահայտության վրա, ասում է Զաքարյանը, կարևորը մարդիկ հասկանան, որ այս շարժման այս դժգոհությունների ալիքը բարձրացրել են հենց իրենք։
Արդեն սկսում են սեփականաշնորհել մի շարժում, որ իրենք չեն սկսել։ Մենք ասում ենք, որ Ռաֆի Հովանեսյանն է ընտրվել, մենք ոչինչ տարբեր չենք ասում։ Մենք անում ենք սա իրենց օգնելու, իրենց նկատի ունեմ, ովքեր այսօր ասում են, որ մենք ենք այս շարժումը տանում։ Կօգնեն, չեն ընդունի, էլի օգնեն մենք, որտեղ մենք ուզում ենք փոխվել։
Ապրիլի 8-ին երտանելու այս նախաձեռնությանը բավական վերապահումով են մոտեցել սոցիալական ցանցերում մի շարք ակտիվ քաղաքացիներ, այդ թվում ժառանգություն կուսակցության աջակիցները։ Երեկուշ երեկոյան Facebook-ում նույնիսկ բանավեճ է առաջացել, ինչի հետևանքով 40 հոգի լքել են Facebook-յան այս էջը։
Վաղը ազգության հրապարակից փոխհայտարարեն, որ մենք պրովոկատորներ ենք։ Փոխհայտարարեն, որ մենք սա անում ենք խափանելու, որ իրենք մեր հետ կապ չունեն։
Այսօր կեսօրին ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը իր ասուլիսի ընթացքում հայտնեց, որ իրավասություն չունի որևիցե սահմանադրական քաղաքացիական նախաձեռնության դեմ կանգնել։ Մի բան պարզ է, ես գիտեմ, որ ապրիլի 8-ին, 9-ին, 10-ին ես եւ մենք կլինենք ազատության հրապարակում, ասաց Հովանեսյանը ավելացնելով.
Լավ գնի, որ բոլորս միասին ամսի 9-ին այս կամ հանրապետության հրապարակում, ինչպես որոշվի, հետո միասին լինենք, բայց մնացածը ազատ են, ուղղակի թողա չվերակրեն ինձ։ Ես դրա հետ կապ չունեմ։
Արշակ Զաքարյանի կարծիքով ժառանգությունը չի միանում, ամսի 8-ի երթին քազի անհանգստանում է, որ իշխանությունները կարող են սադրանքի գնալ։
Ամսի 9-ին էլ իշխանությունը շատ հանգիստ, առավոտյան, ավելի հանգիստ, քան որ առավոտյան շրջաններից չեն հասցնելու գան, կարող է կազմակերպել եւ կանխել ցանկացած միջոցառում։ Ամսի 9-ին Ռաֆի Հովանեսյանը պատասխանատու է ամեն ինչի համար։ Ամսի 8-ի համար Ռաֆի Հովանեսյանը պատասխանատու չի, որտեղ սա ինքնաբուխ ժողովրդի կողմից կազմակերպված ակցիա է։
Ժառանգության ներկայացուցիչ Ստյոպա Սաֆարյանն էլ մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ հանդիպել ու խոսել են այս նախաձեռնության հեղինակի հետ, սակայն լավ կլիներ, որ նախքան այսպիսի միջոցառումներ կազմակերպելը համաձայնեցվեր իրենց հետ, ինչը չի արվել։ Որևէ մեկը չի խոչընդոտում այդ նախաձեռնությունը, ասում է Սաֆարյանը։
Բնականաբար պիտի հայտարարենք, որ մենք չենք կազմակերպիչները, որովհետև դա այդ զանգվածային միջոցառում է, դա նշանակում է նաև պատասխանատվություն, բայց նաև չենք կարող արգելել կամ որևէ դեմ խոսք ասել։ Բայց տեսնելով, թե ինչու նախաձեռնողները արդեն իսկ փորձում են ապրիլի 8-ը դեմ հանել ապրիլի 9-ին, սա ինձ արդեն մտահոգության տեղիք է տալիս, որովհետև ես արդեն սկսում եմ տպավորություն ստանալ, որ ուղղակի ապրիլի 8-ը առաջ է քաշվել ապրիլի 9-ին հակադրելու համար։
Իդեպ այս նախաձեռնությանն է միացել նաև նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում վերջինս ասաց, որ հիմա բանակցություններ են գնում կազմ կոմիտե ստեղծելու ուղղությամբ։ Այսօր ժամը 17:00-ին ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանեսյանի հրավիրած հանրային քննարկման մասնակիցներ Անդրեաս Ղուկասյանը, ով հանրության հետ համդիպման եկել էր հենց Արշակ Զաքարյանի հետ։ Թեպետ կեսօրին Զաքարյանն ավելի վրդովված էր խոսում ժառանգության աջակիցների Facebook-յան հարցակումների մասին, ասելով, թե արվում խոչընդոտել երթը։ Ազատության հրապարակում նա իր ելույթի ժամանակ հայտարարեց, որ պատրաստ է հրաժարվել իր նախաձեռնությունից, եթե այն կխանգարի Ռաֆի Հովանեսյանին, որպեսի տպավորություն չստեղծվի, թե ժողովրդի միջև պարակտում է սկսվել։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում էլ նախաձեռնությանը միացած Անդրեաս Ղուկասյանն ասաց, որ ամսաթվի շուրջ ստեղծված բանավեճն արհեստական է և կձեռնարկվեն բոլոր միջոցները առաջացած խնդիրները լուծելու համար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2013-ի ընտրությունների առեղծվածային գործոններից մեկը իրեն էպոսագետ անվանող թեկնածուի մասնակցությունն էր, ապա ևս մեկ առեղծված Պարուր Հայրիկյանի վրա հարցակումը։ Հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց մի անձ, որին անվանեցին Կաֆել խփող, և էպոսագետը կանխագուշակեց, որ կձերբակալվի։ Այդպես էլ եղավ, սակայն արդյոք իրավապահները ունեին նրան ձերբակալելու իրավունք, չէ՞ որ նա ոչ թե պարզ էպոսագետ էր, այլ թեկնածու։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր ասաց, այո, ունեին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի վերաքնիչ դատարանը մերժեց նախագահի նախկին թեկնածու, որպես էպոսագետ ներկայացող Վարդան Սեթրակյանի դիմում նդեմ ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը Սեթրակյանին երկամսյա կալանքի ենթարկելու մասին որոշում էր կայացրել։ Սեթրակյանն ու նրա պաշտպան Ալեքսանդր Սիրունյանը կալանքի մասին որոշումը համարում են անօրինական։ Սեթրակյանը մեղադրվում է նախագահական ընտրություններում իր մրցակցի, ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձը պատվիրելու համար։ Սեթրակյանը մարտի 5-ից գտնվելով երկամսյա կալանքի տակ պահվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որն առավել հայտնի է որպես ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Դռնփակ դատական նիստից հետո Սեթրակյանի պաշտպան Ալեքսանդր Սիրունյանը լրագրողների զրույցում նշեց, որ մերժման հիմնավորումները որոշման տեսքով իրենց կներկայացվեն առաջիկա օրերին։ Մոտ 1 ժամ տևած դատական նիստին Սեթրակյանը չէր մասնակցում, նրա մասնակցությունը պարտադիր չէ։ Նիստի ընթացքում, ինչպես նշում է փաստաբանը, ազգային անվտանգության ծառայությունն ու դատախազությունը ներկայացրել են այս հարցի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումները։ Այն է, որ ընտրական օրենսգրքի 87-րդ հոդվածը այս պարագայում վերաբերում է սահմանադրական դատարան դիմաց նախագահի արդեն նախկին երկու թեկնածուների՝ Ռաֆի Հովանիսյանին ու Անդրեաս Ղուկասյանին։
Պաշտպանությունը դատախազության և ազգային անվտանգության ծառայության քննիչի հետևյալն է, որ 87 հոդվածը պետք է կատարել այնպես, որ նախագահի թեկնածուի կարգավիճակ ունեցել են միայն Ռաֆի Հովանիսյանը և Անդրեաս Ղուկասյանը։
Նման պատճառաբանություն փաստաբանն ավելի վաղ էր կանխատեսել։
Ասել եմ, ես որպես նախին չինովնիկ կարող եմ այդ 87 հոդվածի դեմ բերել երկու հակապաստը, որ առաջինը նախագահի տեկնացուի հանդիսանում Ռաֆի Հովանեսյանը եւ Անդրեաս Ղուկասյանը, մեկ եւ երկրորդը, որ գուցե եւ մարտի 5-ին Վարդան Սեթրակյանը տեկնացուի էր, այսօր արդեն տեկնացու չի, բայց եթե մենք օրենքը ցանկացած դեպքում պետք է մեկնաբանենք, այսինքն ասենք մի տարի ավել, քան օրենքում է գրած, կա չէ՞ նոր, ասենք այ օրինակ ես գտնում եմ, որ հենց ասենք ես գտնում եմ, որ պետք է մեկնաբանես օգուտ մարդու։
Ընտրական օրենսգրքի 87-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն Հայաստանի նախագահի թեկնածուն իր կարգավիճակը պահպանում է մինչև նախագահ ընտրվելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման վիճարկման համար սահմանված ժամկետի ավարտը, իսկ այդ որոշման վիճարկման դեպքում մինչև սահմանադրական դատարանի որոշում ընդունելը։ Ինչպես Սեթրակյանն, այնպես էլ Սիրունյանը հիմնվելով այս հոդվածի վրա բազմից են հայտարարել, որ մինչև սահմանադրական դատարանի որոշումը նախագահի և ոչ մի թեկնածուի իրավապահները առանց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնության չէին կարող ձերբակալել կամ կալանավորել։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը հրապարակվել է մարտի 14-ին, իսկ մինչ այդ մարտի 5-ին արդեն Սեթրակյանը կալանավորվել էր։
Ձեզ ուզում ես չափի Ռաֆի Հովանեսյան, Անդրեաս Ղուկասյան չկա այդ օրվածին, իսկ բոլորը տեկնացում են։
Գրված է նախագահի
թեկնածուն, այո։
Սեթրակյանի փաստաբանը համոզված է, որ անցած շաբաթ քննիչի կողմից իրենց տրամադրված մեղադրանքի հիմքերը բավարար չեն, որ Սեթրակյանը պահվի կալանքի տակ։ Նախագահի նախկին թեկնածուն շարունակում է հայտարարել, որ ինքն անմեղ է ու առնչություն չունի իր մրցակցի Հայրիկյանի մահափորձին։ Փաստաբանը դեռևս չի ստացել Սեթրակյանի համաձայնությունը վերաքնիչ դատարանի մերժումը բողոքարկելու համար, բայց կարծում է, որ բողոքարկելու հիմքեր կան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը երբեմն հիշեցնում է մանկական հեքիաթի այն հերոսին, ով երկընտրանքի առաջ է հայտնվել։ Երկու ճանապարհ՝ արևմուտք կգնաս, կստորագրես Եվրամիության հետ ազատ առևտրի համաձայնագիր, հավատարիմ կմնաս հյուսիսին, կմիանաս մաքսային պայմանագրին, իսկ ով գիտի, գուցեև հետագայում հրատապ դառնա Եվրասիական տնտեսական համագործակցությունը։ Մի բան է հստակ, արևմուտքը ասում է՝ չկա և, կա միայն կամ կամ, ինչպես ասում են, ընտրությունը քոնն է։ Մինչդեռ Կովկասում սպառազինությունների մրցավազքը շարունակվում է, փորձագետները համեմատում են երկու հարևան երկրների, Հայաստանի և Ադրբեջանի հնարավորությունները։ Այս թեմաներն են ընդգրկել մոլորակ ծրագրում, որն այսօր պատրաստել են Հրաչ Մելքումյանը, Հեղինե Բունյացյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հեղինեն, նախ անդրադառնանք, հիշեցնենք Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության Մարտենսի հարցազրույցը մեր ռադիոկայանին։ Փաստորեն այդ հարցազրույցը արվել էր քո խնդրանքով, դու էիր հարցեր ուղարկել, և նրա պատասխանների շուրջ բավականին աղմուկ առաջացավ Հայաստանում։ Աղմուկ նկատի ունեմ արձագանքները, քաղաքական տարբեր ուժեր արձագանքեցին, և հիմա նորից քո հարցերին պատասխանել է եվրոպացի պաշտոնյան, Եվրամիության խորհրդարանի անդամը։ Այս անգամ խոսքը մի երկընտրանքի մասին է, որը կարծես թե դրված է Հայաստանի առջև, կամ դեպի Եվրամիություն, կամ դեպի Եվրազես։ Արդյոք այդ կամ կամը կա այդ ընկալումը, թե Հայաստանը այնուամենայնիվ կարող է երկու ուղղությամբ էլ ճկունություն ցուցաբերելով առաջ շարժվել։
Եվրազեսի մասով հրաչ Եվրամիության պաշտոնյաները առայժմ որևէ խոչընդոտ չեն տեսնում, այստեղ Հայաստանը դիտորդ պետության կարգավիճակ ունի։ Խնդրահարույց է սակայն Ռուսաստանի առաջարկած մեկ այլ միություն, Մաքսային Դաշինքը, որի հիման վրա իդեպ Կրեմլը ծրագրում է, այսպես ասած, Եվրամիության հակակշիռը ստեղծել նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Ռուսաստանում դա կոչում են ինտեգրացիոն գործընթաց հասներ արևմուտքում նախկին խորհրդային միությունը վերածնելու փորձ, ընդ որում այս ձևակերպումը հրապարակավ արտահայտեց նաև Միացյալ Նահանգների նախորդ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, ընդգծելով, թե անկախ նրանից ինչ անուն են տալիս, հստակ է, որ սա նպատակ է հետապնդում վերականգնել Ռուսաստանի գերիշխանությունը այս տարածքում և վերակազմավորել խորհրդային միությունը։ «Մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք այդ գործընթացը կասեցնելու համար», ամիսներ առաջ հայտարարել էր Հիլարի Քլինթոնը։ Այժմ նաև Եվրամիության ներկայացուցիչներն են բացահայտ հայտարարում, որ Հայաստանը, ինչպես նաև դեպի Եվրոպա ձգտող մյուս նորանկախ պետությունները, պետք է ընտրություն կատարեն Պուտինի նախաձեռնած Մաքսային միության կամ Եվրամիության առաջարկած ազատ առևտրի գոտու միջև։ Դրանք անհնար է համատեղել։ Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, Եվրոպայի ամենաազդեցիկ կուսակցության ԵԺԿ-ի փոխնախագահ Էլմար Բրոկը։ Եվրամիությունը չի կարող խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի մասին պայմանագիր ստորագրել մի երկրի հետ, որն անդամակցում է Ռուսաստանի առաջարկած Մաքսային միությանը։ Իրավաբանորեն դա հնարավոր չէ։ Անհրաժեշտ է ընտրություն կատարել, և դա պետք է անի ոչ միայն Հայաստանը, այլև արևելյան գործընկերության անդամ մյուս երկրները, որոնք ուզում են միանալ Եվրամիության առաջարկած ազատ առևտրի գոտուն, ասաց Եվրախորհրդանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Հիմա մանրամասնենք, ինչ են առաջարկում կողմերը Հայաստանին և ինչ երկընտրանքի առջև է կանգնած Երևանը։ Մի կողմից փաստորեն Եվրամիության հետ բանակցություններն են, որոնց ավարտին Բրյուսելը խոստանում է հայաստանցի գործարարների և Հայաստանում արտադրված ապրանքների առջև բացել իր հսկայական, շուրջ կես միլիոն սպառողներ ունեցող շուկան։ Սա անշուշտ էական ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսության և ներդրումների աճի վրա, սակայն դրան հասնելու համար Հայաստանի իշխանությունները դեռևս պետք է կատարեն Բրյուսելի մի շարք պահանջներ, բարեփոխեն սեփական օրենսդրությունը, ազատեն շուկան մենաշնորներից, հավասար պայմաններ ապահովեն բոլոր գործարարների համար և երաշխավորեն ապրանքների որակը եվրոպական չափանիշներին համապատասխան։ Մյուս կողմից Պուտինի առաջարկած Մաքսային միությունը է, որտեղ դռները բաց են բոլորի համար, անդամակցելու համար բարեփոխումներ չեն պահանջվում, կատարելագործվել անհրաժեշտ չէ, մյուս կողմից էլ ըստ վերլուծաբանների առայժմ անորոշ են նաև հնարավոր օգուտներն ու առավելությունները։ Իսկ ինչ կլինի, եթե Հայաստանը այդուամենայնիվ որոշի անդամակցել Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանը, հետաքրքրվել է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարից, ի պատասխան վերջինս նշել է. Այդ դեպքում Եվրամիության հարաբերությունները այդ երկրի հետ կլինեն այնպիսին, ինչպիսին որ Ռուսաստանի հետ են։ Նշենք, որ չնայած Եվրամիությունը Ռուսաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, Ռուսաստանն իր հերթին Եվրամիության էներգետիկ կարևոր մատակարարներից մեկն է, այդուամենայնիվ կողմերի միջև հարաբերությունները դժվար է ջերմ և սերտ որակել։ Եվրոպական ընտանիքի մի շարք անդամների հետ Կրեմլի հարաբերությունները մինչև իսկ շատ լարված են, ու չնայած Կրեմլի հորդորներին, մինչ օրս Բրյուսելը չի համաձայնում մուտքի առավել պարզեցված պայմաններ ապահովել ռուսաստանցիների համար։
Գևորգ անցած շաբաթավերջին բրիտանացի վերլուծաբանները մի զեկույց հրապարակեցին, որտեղ համեմատվում էր նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի ռազմական կարողությունները, և այնտեղ նշված էր, որ մոտավոր հաշվարկներով Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը մոտավորապես ավելի քան 4 անգամ, նույնիսկ ավելին գերազանցում էին Հայաստանի բանակի ռազմական ծախսերին, և այսօր արդեն Ստոկհոլմի վերլուծաբանների հրապարակած զեկույցը վերաբերում է զենքի առևտրին, զենքի զինամթերքների ներմուծմանը, փաստորեն բոլորին պարզ է, և այսքան տարիների ընթացքում շատ էր նշվում, որ Ադրբեջանը ավելացնում է իր կարողությունները, ռազմական կարողությունները հենց նավթադոլարների հաշվին, ինչ փաստեր կան Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրության մասնագետների զեկույցում։
Հրաչ, նշեմ, որ Ստոկհոլմում գործող այս կառույցը, խաղաղության ուսումնասիրությունների միջազգային ինստիտուտը, բավական մանրակրկիտ կերպով հետևում է համաշխարհային զենքի շուկայում ծավալվող զարգացումներին, և այս վերլուծական կենտրոնի մասնագետները հանգել են մի եզրակացության, որն այնքան էլ ուրախալի չէ Հայաստանի համար, արևելյան Եվրոպայի միակ պետությունը, որ հետևողականորեն ավելացնում է զենք և զինամթերքի ներկրման ծավալները Ադրբեջանն է, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Այդ զեկույցը, որ հրապարակվել է այսօր, մասնորաբար պնդում է, որ 2003-ից մինչև 2012 թվականն ընկած ժամանակահատվածում զենքի ներկրման ծավալները արևելաեվրոպական տարածաշրջանում աճել են 21%-ով, արձանագրված այդ աճը բացառապես Ադրբեջանի կողմից ներկրվող զենքի ծավալների ավելացման արդյունքն է։ Այդ երկիրը նշված ժամանակահատվածում զինամթերքի ներկրման ծավալն ընդլայնել է 155%-ով, նշում են Ստոկհոլմյան կենտրոնի մասնագետները, հավելելով Ադրբեջանի այս գործողությունների պատճառը Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի մարզի շուրջ Հայաստանի հետ շարունակվող հակամարտությունն է։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից իրականացված վերջին գնումներին, զեկույցի հեղինակները նշում են, 2012-ին շարունակվեցին Aerostar և Hermes 450 տիպի անոթաչու սարքերի մատակարարումները Ադրբեջան, դրան զուգահեռ Ադրբեջանն անցած տարի ձեռք է բերել ռուսական MiG-24 տեսակի ռազմական ուղղաթիռներ, ինչպես նաև Matador և Marauder տեսակի զրահամեքենաներ, որոնք իդեպ հարավային Աֆրիկայից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա արտադրվել են Ադրբեջանի տարածքում։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը 10 տարում զենք ներկրող պետությունների համաշխարհային ցանկում զգալիորեն առաջ է շարժվել, 35-րդ տեղում հայտնվելով 2003-ի 48-րդ հորիզոնականի համեմատ։ Հայաստանի հարևան պետություններից եւս մեկի մասին էլ խոսեմ, Թուրքիան նույնպես ակտիվորեն զբաղված է նոր զինատեսակների ձեռքբերմամբ, ճիշտ է, ոչ այն տեմպերով, ինչ Ադրբեջանը։ Զեկույցի հեղինակներն օրինակ նշում են, որ պաշտոնական Անկարան անցած տարի լուրջ հետաքրքրություն ցուցաբերեց անոթաչու սարքեր ձեռքբերելու հարցում։ Թուրքիան շահագրգռված է հատկապես Միացյալ Նահանգներում արտադրված MQ-9 տեսակի անոթաչու սարքերի ձեռքբերմամբ, նշում են Խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային կենտրոնի մասնագետները, նրանց տվյալներով այսօր դեպի մերձավոր արևելքի պետություններ իրականացվող զենքի ներկրումների 17%-ը բաժին է հասնում հենց Թուրքիային, այս առումով թուրքական պետությունը տարածաշրջանի երկրների թվում 3-րդն է, զիջելով միայն Արաբական Միացյալ Էմիրություններին և Սաուդյան Արաբիային, նշում են Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի մասնագետները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, ծրագրին մասնակցեցին Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Օրեր շարունակ մամուլում և սոցցանցերում բուրըն քննարկման թեմաներից մեկն էլ վերաբերում է ոչ թե ետընտրական զարգացումներին, այլ գառնու կամրջի վերանորոգմանը։ Հնչում է կարծիք, որ այդ, այսպես ասած, եվրարեմոնտը վնաս է հասցրել պատմական հուշարձանին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ճարտարապետ Աշոտ Հակոբյանի խոսքով գառնու կամուրջը ոչ թե վերականգնվել է, այլ խեղաթյուրվել։
Կամուրջը եղել է կոպտատաշ շարված պատերով, այսօր տեսնում ենք սրտատաշ շարված, և չի ունեցել հենապատ բազրիկ և ավելացվել է բազրիկը։ Մեկ է ծալահատակը ճանապարհի առաջարկված պահանջին վերականգնում և ամրակայում բոլոր կետերում է դա նշված, այս կետերը չի ապահովված։
Մշակույթի նախարարության հուշարձանների վերականգնման բաժնի պետ Տորվարդ Արուշանյանի խոսքով, մինչ վերականգնման աշխատանքներ սկսելը կատարվել է հուշարձանի չափագրում, համարակալում, արխիվային մատենագրական նյութերի ուսումնասիրություն, այնուհետև կազմվել է հուշարձանի վերականգնման էսքիզային տարբերակն ու դրվել մշակույթի նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի քննարկմանը։
Գիտամեթոդական խորհուրդը մեր երկարությունը կար, այս կամուրջը ոչ վերականգնենք, որ ճիշտ լինի, որ չխաթարենք նրա պատմական տեսք ու իրակառուցում։ Եթե չեմ սխալվում, 11 կողմ, 4 դեմ և 1 թե 2 հոգի ձեռնապահ որոշվեց, որ եզրապատերը իրականացնել սրբատաշ տովքարով, սակայն տաշվածքը նմանացնել գոյություն ունեցող իրակամարակապի թաղի և կամարների տաշվածքին, որպեսզի ինքը շատ այդպես փայլուն չերևա, ժամանակակից չերևա։ Եզրապատերի վերաբերյալ ընդունվեց այդ աշճանաձեն ձևը։
Հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանն ուսումնասիրելով արխիվային նյութերը նշում է, որ վերականգնված հուշարձանը բնավել չի համապատասխանում արխիվային նյութերում եղած հուշարձանի իրական պատկերին։
Ես գտնում եմ, որ նյութերը անբավարար են ուսումնասիրվել, որովհետև բավարար ուսումնասիրված լինելու դեպքում ոչ մեկի մտքով չէր անցնի կամայական նման նորամուծություն նախագծի մեջ ներմուծել այն կամուրջի հետ կապված, որը հետիոտնի համար է և ըստ այդ չի ունեցել եւ չէ կարող ունենալ հենապատեր, նրանք որ ունեն հենապատեր, նմուշները կան, սա էլի ու կարգի համար է։
Հուշարձանների վերականգնման բաժնի պետը Կարապետյանի հետ համամիտ չէ։
Միանշանակ ասել, որ դա հետիոտ են կամուրջ այդ չեմ կարող ասել, այդ մեկ։
Կամուրջի լայնությունը արդեն դա է փաստը։
4 մետր է կամուրջի լայնությունը։
4 մետրանոց կամուրջը սայլի համար չի ծառայել ոչ թե նրանք այս կամուրջի պարագայի։
Շատ հասարակ կարող է նա ծառայել,
ոչինչ
չի կարող ծառայել։
Դուք ինձ ավելի եք համոզում այն խնդրում, որ նյութը վատ եք ուսումնասիրել։
Ես չեմ ուսումնասիրում,
ովքեր
ուսումնասիրում։ Նախագի ծանող է, ես ուղղակի փաստում եմ այն ինչ որ կատարվել է ընթացքում։ Այսինքն դա միանշանակ ասել, որ դա հետիոտ են կամուրջ է, ոչ մեկը չի կարող ասել ենթադրություններով դա
միանշանակ։ Առաջինները ձերն են։
Երկրորդը
Կարապետյանը նշում է, որ կամուրջը վերականգնելու համար ընդամենը հարկավոր էր իրականացնել ամրացման մի քանի աշխատանքներ եւ այդ կերպ կպահպանվեր նաեւ կամրջի պատմական արժեքը։
Աչակողմյան խելը հասնում է գրեթե գետակ։ Ահա այս խելի տակ ջուրը մտնելով տակայելով վտանգավոր վիճակ է ստեղծել։ Անշուշտ պետք է ամրակայել, պետք է կամրջի վերևի հատվածում աննշան քարի որոշ հատվածներում թափված քարեր կային, դրանք պետք է լրացվեին, բոլոր այն հատվածներում, որ կարիք կար կրաշաղախով, ոչ թե ցեմենտով լիցք անել եւ ամրակայել ճակատները։
Դորվար Տարուշանյանի խոսքով, ինչ արվել արվել է եւ արդեն փոխելու հնարավորություն չունեն։ Կարապետյանը համամիտ է, փոխելու, քանդելու հնարավորություն այլևս չունեն, սակայն գիտամեթոդական խորհրդի անդամներին առաջարկում է։
Փոխելիք չի, վերջացած, բայց զայրացնում է, որ սխալը որ տեղի է ունեցել, չի ընդունվում։ Ինձ համար կարևոր է, որ մենք խորանանք խնդրի մեջ, սխալները մեզ համար ճշտենք, եւ որպես ես դառը օրինակը, վաղը մյուսօր շատ հուշարձաններ ունեն, որոնք դեռ հələ պիտի վերականգնվեն։ Գոնե մյուսներին փրկենք նման արհավիրքից։ 11 կողմը, որոնց համազայնության շնորհիվ այս կամուրջը հիմա մենք այդ տեսքը ունենք, պետք է աշխատանքից ազատվեն, որպես գործից հեռու մարդիկ։ Այն 4 օրն լավ պահեք։
Նրանք
այնուր դեմ են արտահայտում, չգիտեմ ովքեր են, անուններ չեմ իմանում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններ, ետընտրական իրադարձություններ կա մի հայտնի խոսք, ոչ միայն հացիվ, այլև բանիվ, սակայն երբեմն, գիտեք, այդ նյութականն էլ է շատ կարևոր, օրինակ Շիրակի մարզում պատրաստվում են գարնանացանին, լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Գյուղացիներն այսօրերին սկսել են պատրաստվել գարնանացանին, ինչպես վարամաբերցիներն են ասում, ամեն մեկն իր հնարավորությունների չափով։
Պատրաստելը որն է, գումար պետք է եղնի, որ մշակեն քողերը, այդ էլ գյուղացի ենք, որտեղից մեզի։ Անցած տարի սերմ բերեցին գյուղապետարանից, հանեցին քեշբան չելավ, այդոր այդ սերմացույի դիմաց մենք փող տվեցինք, բայց որտեղից տվեցինք, այդ գիրանցին չէ դա կշկիրես, չէ, այդիկ մենք որ եգամուտ չենք տեսե, մինուս է եղե մեզի, մենք որտեղից տվեցինք, այդիկ գիրանց է դա կշկիր չէ։
Որտեղ
է ցեկտը։ Պարտքենկերը։
Բանկից է երևի վարկ է վերցրել։
Չէ, տոգոսով ենք վերցրել։
Ամ բոլորս դիտենք ցեկտը չունենք, չմեր ցեդեմ սիրուն քանոջ։ Կա որոշ բաներ ունենք, որոշ բաներ խոսք են դվել բերեն բարելանի թե երկու աշկա պարտարին թե փող են դրել, երեք երկու կանիստր սալարքի։ Սմեղանջարն է կերի բանջարը, ինչ այդ կան է հնարավորություն ես է հա։ Շատ է պետ, բայց հնարավորությունը չկա։ Գոնե վերասյատան, դյա սերմացուներ բերել են, նախ թողը դուրս տան, են նարդելու լիստաժողովրդը։
Բայց
գինը պտել, յոնջի սերմը 1500 դրամ։
Դու լավով վատով պատրաստ ենք։ Ինչ ենք ուր, առանց գյուղացու երկիր գողտուն չունի, երկիրն էլ ղեկավարությունն էլ պետք է գեղացուն նայի, հիմի տվել է սալարկեն նախտ փողեն, պտի կանխիկ վճարես, սերմացուն կանխիկ վճարես, ուրիշ բան է, ասե որ գիտես ինչ տվեցի ցանե, աշունը հավաք է բերկտ նոր բերմուցնի։
Այս սուպերծրել
եք, վարել
ե
ես չեմ վերցրել, ոչ մի բան, մշակելու գործ չի եղնում շատ, միրը կեսը թողել ենք բան, արոտ, խոտար, դե ինչ որ տնտեսության համար հարգավոր է, կարտոշկա է կամ գյազար է կամ կաղամբ է բան է, մեկ եղացա դիկ, գարի կամ ցոլի, Ես եղած եմ։
Մեր զրույցին միացավ 84-ամյա մի թոշակառու, ով ժամանակին գյուղի կոլտնտեսության բրիգադիրն է եղել, ու հիշեց, որ հեկտարից մինչև 65 ցենտներ բերք է ստացել։ Հիմա ընտանիքը դրսում է, ինքն էլ հող մշակել չի կարող։ Ապրում է 33 000 դրամ թոշակով։ Ինձ էլ խորհուրդ տվեց, թե
եթե ես այս ցանկի ժամանակ գաս և հանգարս հանդիպիսնցի ծանիմ կձաղջկը տեսնեմ, կաս տեսիս հողը չարու բալադը, 526 հեկտար վարամապերտը հող է ունեց է, արոդովայրներ հետը, հիմի արոդովայրը կդրել են, վապշի անասում չտի պահեն ստոք, տունը դի պահեն, լավ է, զրանան հիմի տուկ կաբորներն են, փոքրեն կաբեմ, բաններ փորը մենձս էլ է, ահա,
Իդեպ գյուղացու համար հիմա անասում պահելու ամենավատ սեզոնն է, խոտը վերջանում է, գինն էլ գնալով թանկանում, ինչպես գյուղացիներից ոմանք նշեցին.
Խոտը գթանգնա, մենք եթե չկարողանանք անասունը մորտենք, մետուկը խոտնորեղն 2000 դրամ, ինչ պիտի եղնի։
Հողից եկամուտը քիչ է, գյուղի երիտասարդների մեծ մասը ստիպված դրսում է, այսօր առավոտյան մեկին էլ էին ճանապարհել խոպան։
Մեր ամիս մետուկ աս, կրակը վրետ կթապի, մենակ պարավ բիձեքնեն մեր երեխիքը, պադերազմից հետո էր մեր գյուղերը տպես, որ տղամարդիկ չկար, սա կնացել էին պադերազմ, մենակ կնիկ մարդիկ էին և անասնապահության մեջ, և հողագորության մեջ, և ամեն բանի մելի, նույններ հիմի։ Ես բցունին այդպես տնտեսություն չկա, որ չունենա, ունին։
Այսինքն եթե դերս դուրս չգնա, մնա այստեղ այդ երիտասարդ այդ ճահել ընտանիքը կամ չգիտեմ, կկարողանա այդ հողով իր տունը պահել։
Չէ, որ պահեն չեն այդա, ավելի կարևոր է, ես ասեմ, որ այդ ճահել ու տուն նոր գնա, չէ, ծնունդը երկրում չի եղնի, լավ է։
Երիտասարդները ոչ միայն քաղաքական ակտիվություն են դրսևորում, այլև հասցնում են, ինչպես հին ժամանակներում կասեին, հանրոքութ աշխատանք կատարել։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Շաբաթ օրը մի խումբ երիտասարդներ շաբաթօրյա կանցկացրին բուսաբանական այգում։ Պատճառը այգում կուտակված աղբն էր, որը բուսաբանության ինստիտուտի փոխտնօրեն Գագիկ Մովսիսյանի պնդմամբ հավաքվում է ոչ միայն ինստիտուտի գործունեության արդյունքում, այլև հարակից տարածքի բնակիչների ջանքերով, ովքեր իրենց կենցաղային աղբը նետում են այգու պատի վրայով, ուղիղ այգու մեջ։
Վերջերս, որ սենց ինտենսիվ շինարարություն գնաց, այս ամբողջ մի կվարտալ բնակելի շենքեր բաներ ի հայտ եկան, կենցաղային աղբը սկսեցին ես դիմացի շենքերից, հատկապես ես ծարավախբյուրի կողմից և ավանի ես Աճարյան փողոցի կողմից վերել այգու տարածքը, պլաստիկ շշեր, ապակեղեն, հատկապես այդ տոպրակները մի խայտարակություն է, հատկապես որ դատարկալին են պոլիեթիլենային, մի քիչ էլ քամի բան այդ դրոշակների պես ամբողջ հավաքվում է ծառերի վրա, շատ տհաճ տպավորություն է թողնում այգու այցելուների համար։
Խորհրդային տարիների 30 աշխատակցի փոխարեն մինչև այս տարվա մարտի 1-ը այգու 80 հեկտարը հսկում էին 2 հոգի նվազագույն աշխատավարձով, ովքեր չեն կարող բոլոր այցելուներին հսկել։
Մերը հանեցինք, ուղղակի այն առումով արեցինք, որ պահակային ծառայությունը եթե կատարվում է օրգանների կողմից, մի քիչ ավելի ազդեցիկը կան թե հասարակական, շատ դեպքում գոնե շորերը բաները օրգանի աշխատողների կանչը տանել վերելը ավելի ազդեցիկը կան թե ստեղ հասարակական կարգով, որ ասում ես չի կարելի, մի մտիր եւ այլն, շատերը սկիշան տեղը չեն դնում այսպես։
Աղբահանության համար թաղապետարանին ամսական 11,000 դրամ են մուծում, իսկ Դավարս ՍՊ ընկերությունը այգու տարածքի աղբահանությունն է իրականացնում։ Գագիկ Մովսիսյանը նշեց, որ աղբահանությունը անկանոն է իրականացվել 2012-ի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ամիսները։ Հարցին ինչու, Դավարս ընկերության փոխտնօրեն Գևորգ Բալդատյանը պատասխանեց.
Ընդհատումներով էլ չի կատարվել, որովհետև այդ ժամանակ թող իրանք արձագանքին։ Այսինքն կա այնտեղ ձմեռվա ինչ-որ մի հատված, որ իրանք աղ չունեն ընդհանրապես։ Դե այսինքն չի աշխատում կոնկրետ բուսաբանական այգին փակա։ Իհարկե, եթե իրանք մոտ կուտակվի աղ, իրանք զանգարեն ինք անպայման, ասենք այդ զանգին բան կտանք, մեքենա կտանք, աղը կտանք, իսկ հիմա սեզոնը բացվել է, ասենք նորմալ, այդ ամենը չկատարվի։
Այս ընթացքում արդեն մեկ անգամ աղբահանություն իրականացվել է և ընկերության պնդմամբ իրականացվելու է շաբաթը մեկ անգամ։ Սակայն այգում կուտակված աղբի խնդիրը բուսաբանական ինստիտուտի ամենամեծ խնդիրը չէ։
Ֆինանսական խնդիրն է, այդ պահակային ծառայության խնդիրն է, ողորմական խնդիրն է, որովհետև բյուջեով մեզ ամեն տարի նույն գումարն է նստում, բայց տարես տարի ողորմական ջրի գինը բարձանում է և փաստորեն մենք գնալով ողորմական ջուր քիչ ենք ստանում։ Որ դուրս գա տեսնակ ինչ վիճակում է ջերմատնային տնտեսությունները, տնկարանային տնտեսությունները, բանվորական համակարգներն են։
Պետ բյուջեից ինստիտուտը տարեկան ստանում է 60 միլիոն դրամ, որը չի բավարարեցնում Երևանի, ինչպես նաև ինստիտուտի Սևանի և Վանաձորի մասնաճյուղերի համար, որոնք փոխտնօրենի խոսքով ավելի վատ վիճակում են գտնվում։ Երեք հաստատություններում միասին 60 աշխատակից աշխատում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանի ասուլիսը դեռ չի ավարտվել։ Հրաշ Թամրազյանի ռեպորտաժը կտեղադրենք մեր կայքեջում azatutyun.am, այն կլսեք նաև մեր առավոտյան ծրագրում՝ վաղը ժամը 9-ին։ Ցտեսություն։